Ljetopis. Na današnji dan 15. marta 2001. godine sukob naoružanih Albanaca i makedonskih snaga bezbjednosti je eskalirao. Kada su se borbe prvi put prenijele iz raštrkanih naselja duž granice sa Kosovom i Metohijom u predgrađe Tetova, drugog po veličini makedonskog grada. Sukob u Sjevernoj Makedoniji 2001. godine bio je oružani sukob koji je trajao od januara do novembra 2001. godine. Sukob je otpočeo kada su pripadnici albanske terorističke oslobodiločke nacionalne armije napali na snage bezbjednosti Sjeverne Makedonije. Sukob se odvijao više mjeseci sa povremenim prekidima, a okončan je potpisivanjem Ohridskog sporazuma. U januaru jedan policajac je ubijen, a dvojice su ranjene u raketnom napadu na policijsku stanicu selu Tearce kod Tetova. To je bio prvi napad za koji je odgovornost preuzela do tada nepoznata albanska teroristička grupa ONA. Prvih dana maja između 3 i 4000 albanskih terorista upada sa Kosova i Metohije na makedonsku teritoriju i u pravom naletu osvajaju 7 makedonskih i srpskih sela u okolini Kumanova. U junu započinje ofanziva armije na teroriste u skopskom selu Aračinovu. Selo poslije 3 dana borbe pada u ruke makedonskih snaga. Međutim, Javier Solana i Peter Faith uspjeli su da ubijede predsjednika Trajkovskog da dopusti da se 350 terorista pod zaštitom NATO-a bezbjedno autobusima evakuišu iz Aračinova sa komplet oružjem i opremom, što dovodi do jakih protesta Makedonaca u Skopju, gdje nekoliko hiljada ljudi učestvuju u nasilnim demonstracijama zbog zapadne podrške albanskim teroristima. Dana 10. augusta albanski teroristi su postavili zasjedu kod Ljubotenskih Bačila kod Skoplja i ubili 8 makedonskih vojnika sa 2 nagazne mine na putu. Istog dana više od 600 pripadnika takozvanog Kosovskog zaštitnog korpusa i terorista ONA napada selo Raduša koje brani 35 policajaca. Oni udjelivaju jakim dvodnevnim napadima terorista da bi se u borbi uključili makedonski specijalci i vojska. Teroristi su razbijeni i uz velike gubitke su se razbježali nazad u pravcu Kosova i Metohije. Cilj terorista bio je zauzeti Radušu kao izvore vode kod obližnjeg sela Raše, koji snabdijevaju pitkom vodom dobar dio Skoplja, čime bi izazvali humanitarnu katastrofu. U augustu je konačno strane makedonskih i albanskih pregovarača uz garanciju specijalnih izaslanika Sjedinjenih Američke Države i Evropske unije potpisan sporazum u Ohridu, kojim se predviđa završetak sukoba i razoružavanje terorista. Iako teroristi nisu bili direktno uključeni u pregovore, postignut je dogovor. Razoružavanje je u narednih mjesec dana sproveo NATO. Na današnji dan 15. marta 44. godine prije nove ere, republikanski zavjerenici koje su predvodili Marko Junije Bruti i Cassius Longin ubili su senatu rimskog cara i vojskovođu Gaja Julija Cezara. Protivnik je u redovima republikanaca stekao je narušavanjem republikanskog ustava. Prema antičkoj tradiciji koju prenosi rimski pisac Svetonije, Cezar je, dok mu je Brut, kome je, kako se navodi, najviše vjerovao, zadavao smrtonosni udarac, rekao: "Zar i ti, sine Brute?" Šekspir je dramom Julije Cezara učinio besmrtnu. Republikanski zavjerenici ubistvom Cezara nisu međutim spasili republiku, već se diktatura po želji najmoćnijih robovlasnika održala. U početku je to bio drugi triumvirat, Oktavijan Antonije Lepid, a zatim monarhija, imperije. Kada su se triumviri obračunali sa Cezarovim ubicama, svi su ili ubijeni ili počinili samoubistvo, izbio je novi građanski rat između Oktavijana s jedne i Marka Antonije i Kleopatre s druge strane. Cezarov lik i sudbina, posebno ubistvo u senatu na dan martovskih ida, kao i ljubav sa Kleopatrom, ispirisali su brojna književna djela. O Cezaru su pisali Dante, Petrarka, Šekspir, Hans Sachs, Corneille, Herder, Weider, Brecht. Urađene su brojne pozorišne predstave i snimljeni filmovi. Oktobra 2012. godine svijet je obišla agencijska vijest da je tim naučnika Španskog nacionalnog istraživačkog savjeta otkrio mjesto Cezarovog ubistva, pored prometne autobuske i tramvajske stanice u dijelu Rima, poznatog kao Torre Argentine. Španski arheolozi pronašli su četvrtastu betonsku strukturu široku 3 i duboku 2 metra i nakon analize istorijskih dokumenata uvjerili se u ispravnost svojih pretpostavki. Kvadratni sanduk smatra se djelo je Cezarovog usvojenog sina koji je time zaštitio mjesto na kome je ubijen njegov otac i najistaknutija ličnost Rimske imperije.
Ljetopis